นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุลพันจะมนุสสตังทุลภาอุปสัมปทาทุลภังธรรมเทศนังทุลภาคณสัมปติตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นบุพาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วในวันก่อนเนื่องในโอกาสแห่งการเข้าพรรษาเวลาเข้าพรรษาอย่างนี้เรียกกันว่าวัสุปนายิกสมัยตลอดเวลาฤดูฝนนี้ก็มีความตั้งใจที่จะประพฤติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีเป็นพิเศษกว่าวันธรรมดาจนตลอดพรรษา ข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้แสดงมาแล้วตามสมควรและให้รู้สิ่งที่ควรจะต้องรู้เนื่องกันไปจนกระทั่งมาถึงการที่เราจะต้องรู้ว่าเกิดมานี้เพื่อประโยชน์อะไร และเมื่อถือเอาตามพระพุทธภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ก็ได้ความตามธรรมเทศนาที่วิสัชนาแล้วในวันที่แล้วมานั้นว่าเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ ควรจะได้รับซึ่งเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะความสิ้นอาสวะนั้นถ้าจะพูดอย่างธรรมดาสามัญก็คือว่าสิ่งซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจทำจิตใจให้มีความโลภความโกรธความหลง ก็ทำให้ไม่รู้ว่าควรทำอะไรจึงได้ทำไปในทางที่จะให้เป็นทุกข์กิเลสที่ซ้ำซากจนเคยชินเป็นนิสัยนั่นเองเรียกว่าอาสวะถ้าเป็นไปอย่างธรรมดาเกิดขึ้นเป็นคราวนี้ก็เรียกว่ากิเลสแต่ถ้ามันเป็นความเคยชินหนักข้าวก็เรียกว่ากิเลสอาสวะคืออาสวะของกิเลสอาสวะคำนี้ก็เป็น ชื่อของการหมักดองภาษาธรรมะภาษาชาวบ้านไปใช้ทั้งนั้นอย่างที่ได้ชี้เห็นมาแล้วหลายคำด้วยกันและคำที่สำคัญที่สุดก็เช่นคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าดับเย็นของสิ่งที่มันร้อนภาษาคำว่านิพพานนี่ก็เป็นภาษาที่ใช้ในครัวเพราะในครัวมีของร้อนมาก เช่นไฟก็ร้อนอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆก็ร้อนพอมันเย็นลงเย็นลงก็เรียกว่ามันนิพพานเรียกกันมากินได้คำว่านิพพานเป็นภาษาในบ้านเรือนกระทั่งในครัวอย่างนี้แล้วก็เอามาเป็นชื่อของธรรมะที่สูงสุดคือดับไฟกิเลสได้แล้วก็เย็นสนิทคำว่าอาสวะนี่ก็เหมือนกันแล้วหมักดองเช่นดองผักเก็บไว้ในครัวแล้วเอามากิน คำว่าดองหมายความว่าหมักให้นานๆให้มันเป็นอย่างนั้นถึงที่สุด คำว่าหมักดองเอามาใช้เป็นชื่อของธรรมะฝ่ายกิเลส ก็เลยเรียกว่าอาสวะกิเลสมันดองอยู่ในสันดานของคนนั้นสันดานของคนก็เหมือนกับไหกับโอ่งที่ดองผักเราจะต้องชำระชะล้างไอโอ่งไหนี่ให้มันสะอาดปราศจากกิเลสตั้งแต่เกิดมาจากท้องมันดามันก็เริ่มหมักดองคือมีความเคยชินในการที่จะโลภบ้างในการที่จะโกรธบ้างในการที่จะโง่จะหลงจะสะเพร่าอะไรต่างๆนานาล้วนแต่เพิ่มลงไปเหมือนกับการหมักดอง รวมเรียกว่ากามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะกามาสวะก็คือชินในการที่จะรักในสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความรัก ภาวาสวะก็ชินที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อวิชชาสวะก็ชินในการที่จะโง่มากขึ้นทุกที อย่างนี้เรียกว่ามีอาสวะของกิเลสดองอยู่ในสันดานมากขึ้นทุกคนทุกคนเกิดมาทีหนึ่งก็เพื่อจะชำระอาสวะนี่ให้หมดไปจากสันดานอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองคือทรงแสดงอานิสงส์ของอัปปนกะปฏิปทาสามประการว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ไม่รู้จักหลับแล้วก็จะได้อานิสงส์คือการเกิดมาชาติหนึ่งของบุคคลนั้นจะเป็นอันว่าเขาจัดแจงดีแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะดังนี้ดังบาลีว่าโยนิจัตสะอารัฏฐาโหติอาสวานังขยายะที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าโยนิแปลว่าเหตุโยนิในที่นี้ก็ได้แก่การเกิดมาชาติหนึ่งการเกิดมาชาติหนึ่งเป็นเหตุของอะไรการเกิดมาชาติหนึ่งนี่ก็เป็นเหตุของการที่จะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าเราไม่ได้เกิดมา ก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ท่านควรจะถือความหมายของการเกิดมานี่ว่าเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความสิ้นอาสวะนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นข้อความที่ได้วิสัชนาโดยละเอียดแล้วในการแสดงธรรมครั้งที่แล้วมารวมความว่าเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ เดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม พ่อแม่ก็ไม่เคยสอนลูกว่าเกิดมาทำไมปล่อยให้รู้เอาเองเด็กๆมันก็เลยรู้เอาเองว่าเกิดมาเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่มันจะนึกได้ก็เกิดมาเพื่อกินเพื่อเล่นเพื่อความพอใจของตัวมันจึงได้มีความลำบากยุ่งยากเนื่องมาจากการที่คนเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม คือเด็กๆ ก็เป็นอันธพาลทำอะไรตามใจชอบเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไร มันก็เอาแต่กิเลสหรืออาสวะนั่นแหละเป็นใหญ่ปัญหามันจึงมีมากจนกระทั่งบัดนี้แม้ว่าคนที่ไม่ได้เป็นอันธพาลอะไรนักหนาแต่ก็เป็นอันธพาลทางวิญญาณอีกชนิดหนึ่งคือการที่ไม่รู้ว่าเกิดมาอะไรนั่นเองอันธะแปลว่ามืดภาละแปลว่าอ่อนหรือโง่อันธพาลก็แปลว่าอ่อนหรือโง่อย่างมืดมนทีเดียวคนที่มีความอ่อนแก่ความรู้ก็เรียกว่าเป็นคนพาลในความหมายที่ว่าเป็นคนอ่อนภาษาบาลีโดยตรงคำว่าภาละแปลว่าอ่อนในภาษาไทยต่างหากคำว่าภาละแปลว่าคนเกเรคนอันธพาลสำหรับภาษาบาลีคำว่าพาลหรือภาละนี่แปลว่าอ่อนเช่นเด็กเกิดมาเดี๋ยวนี้นอนแบอยู่นี่ก็เรียกว่าภาละเหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่ยังอ่อนอ่อนคือไม่รู้อะไรแล้วก็อ่อนทั้งทางร่างกายทางจิตใจนี่คนโตแล้วเป็นพาลนี่ก็คืออ่อนเติมคำว่าอันธพาลเข้าไปก็ฟังง่ายคือว่ามันเป็นคนมืดเพราะว่ามันอ่อนต่อความรู้มันไม่มีความรู้แม่ไม่ได้ทำผิดอะไร มันก็เป็นโรคเส้นประสาททรมานอยู่ได้เป็นโรคประสาทโรคจิตมากยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้เพราะว่ามันอ่อนต่อความรู้นั่นก็คือเป็นพาลเหมือนกันถ้าจะเรียกว่าอันธพาลก็ได้เพราะมันมืด มันมืดต่อการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตจิตใจนี่คืออะไรอะไรจะต้องทำอย่างไรมันไม่รู้ทั้งนั้นมันก็ทำชนิดที่ไม่ได้รับผลดีแล้วก็มีความวิตกกังวลมากกระทั่งเกิดมาเพื่อเป็นโรคทางจิตใจทางเส้นประสาทหาความสุขไม่ได้นี่แหละขอให้สังเกตดูดีๆว่าความเป็นอันธพาลนั้นไม่ได้เล็งถึงคนที่จะต้องถูกจับไปยิงเป้าเสมอไปคนที่อยู่ในวัดในวานี่ก็เป็นอันธพาลได้ถ้ามันไม่รู้เอาเสียจริงๆไม่รู้อย่างมืดบอดทีเดียวว่าเกิดมาทำไม เราควรจะสนใจให้รู้สิ่งที่จะต้องรู้ นี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นที่รวบรวมแห่งปัญหาทั้งหลายคือต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมสำหรับในวันนี้จะได้แสดงต่อไปโดยหัวข้ออันกล่าวถึงสิ่งที่หาได้ยากสิ่งที่หาได้ยากไม่มีอยู่มากเอามาพูดเสียหมดแล้วก็จะได้รู้จักสิ่งที่หาได้ยากจริงๆว่านั่นมันคืออะไรสิ่งที่หาได้ยากนี่ฟังดูก็ประหลาดถ้าฟังแต่คำพูดแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อแต่แล้วมันก็จริง สิ่งแรกที่จะพูดก็คือว่าทุลพันจะมนุษย์สัตตังแปลว่าการได้ความเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่หาได้ยาก ลองฟังให้ดีพระบาลีนี่ถ้าแปลตามตัวก็ว่าการได้ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าทุลพันจะมนุษย์สัตตังความเป็นมนุษย์หาได้ยาก ฟังดูมันก็ประหลาดเพราะว่าคนมันก็เกิดมาจนจะต้องคุมกำเนิดจนอยู่แล้ว มันจะล้นไปทั้งโลกแล้วจะทำไมจะต้องพูดว่าการได้ความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากนั่นมันก็มีอะไรที่จะต้องซ่อนเร้นอยู่ที่เราจะต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ต้องดูไปถึงไหนดูที่ตัวเราเองดูที่ตัวเราเองนั่นดูที่ตรงไหน ก็ต้องดูเข้าไปข้างในคือดูเข้าไปที่จิตใจด้วยดีๆก็จะพบว่าในวันหนึ่งนี่มันก็เป็นการยากที่เราจะมีจิตใจอย่างมนุษย์วันหนึ่งแต่ละวันละวันนี่มันเป็นการยากที่เราจะมีจิตใจอย่างมนุษย์ดูว่าเราจะไม่มีจิตใจอย่างมนุษย์เสียแหละมากทีนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าจิตใจอย่างมนุษย์นั่นมันเป็นอย่างไร จิตใจอย่างมนุษย์ก็เอาตามตัวหนังสือก็ว่าใจมันสูงเป็นมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงหรือว่าเป็นพืชพันธุ์ของสัตว์ที่มีใจสูง คำว่าใจสูงในที่นี้หมายความว่าใจมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจนสามารถประพฤติกระทำให้ถูกต้องได้จนไม่มีความทุกข์รู้คือรู้ความทุกข์และความดับทุกข์รู้วิธีทำให้ดับทุกข์ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าใจมันรู้ถ้าใครยังมีความทุกข์อยู่ก็หมายความว่าไม่ได้ทำความดับทุกข์เพราะว่าไม่รู้นี่ก็เรียกว่าใจไม่รู้เมื่อใจไม่รู้ก็ไม่ใช่ใจอย่างมนุษย์เพราะว่าใจอย่างมนุษย์นั่นมันเป็นจิตใจที่รู้มนะมันแปลว่ารู้ที่มันยังแถมอุตสยะหรืออุตสะขึ้นไปอีกแปลว่าสูงจิตใจที่รู้นั่นมันสูงพอที่กิเลสจะครอบงำไม่ได้มันสูงพอที่จะเกิดอาสวะกิเลสหมักดองในสันดานไม่ได้นั่นแหละคือใจสูงที่วันหนึ่งนี่มันยากที่เราจะมีจิตใจดีอย่างมนุษย์ไปสอบสวนตัวเองดูกันแล้วกันในวันหนึ่งมันมีจิตใจชนิดไหนเป็นส่วนมากมันกระวนกระวายร่วมมันหมุนมองร่วมเป็นทุกข์มันโกรธคนนั่นมันโกรธคนนี้มีจิตใจที่ไม่สูง ถ้าเห็นว่ายากที่จะมีจิตใจอย่างมนุษย์ได้อย่างนี้ก็ควรจะเข้าใจได้ทันทีว่าความเป็นมนุษย์นี่มันหาได้ยากเมื่อหาในจิตใจของคนแล้วมันหาได้ยาก แต่ถ้ามันจะหาตามพื้นดินทั่วไปในโลกนี้มันก็มีมากเหมือนกันนั่นมันเป็นร่างหรือโครงร่างของมนุษย์ที่ในจิตใจนั่นคือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงพอหาในจิตใจมันหาไม่ค่อยจะพบเพราะฉะนั้นการที่ ผู้รู้ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวไว้ว่าทุลพันจะมนุษย์สัตตังการได้ความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่ก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดขออย่างเดียวแต่เพียงว่าอย่าไปมองดูความเป็นมนุษย์ที่ว่าเกิดออกมาเกิดออกมาเกิดออกมานั่นมันไม่ใช่การได้ความเป็นมนุษย์มันเป็นการได้เปลือกมนุษย์หรือโครงร่างของมนุษย์ออกมาก่อนแล้วต่อมามันจะค่อยมีเนื้อในที่มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องนี่จึงจะเป็นมนุษย์มีอยู่ในจิตใจของคนนั่นเองถ้าสภาพอย่างนี้ไม่มีก็เราเรียกว่าไม่มีความเป็นมนุษย์ในจิตใจของบุคคลนั้นเป็นอันว่าจริงทีเดียวที่ท่านกล่าวไว้ว่าการได้ความเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่เป็นข้อแรก เราควรจะระมัดระวังให้ดีตลอดในพรรษานี้90วันให้มีความเป็นมนุษย์ที่หาง่ายๆหน่อยตัวดูในจิตใจของตัวให้ดีแล้วพบความเป็นมนุษย์ที่หาได้ง่ายๆหน่อยจะได้สบายใจจะได้พอใจจนตลอดพรรษาได้การที่ไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์อยู่ในใจนั่นก็เพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นเองเดี๋ยวนี้เราพูดกันมามากแล้วว่าเกิดมาทำไมก็รีบทำอย่างนั้นก็จะได้มีความเป็นมนุษย์ในจิตในใจมากขึ้นอย่างนี้นี่เป็นข้อที่แรกข้อที่สองว่าทุลพาอุปสัมปทาถ้าแปลตามตัวหนังสือก็ว่าการได้อุปสมบทเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่ก็เหมือนกันอีกฟังเผินๆว่าการได้อุปสมบทนี่มันเถือกแดงเถือกเหลืองเถือกไปหมดทั้งประเทศทั่วโลกนี่ก็มีตั้งหลายแสนหรือตั้งล้านคนก็ได้การได้ประสมบท มันไม่ยากไปซื้อผ้ามาสักลายหนึ่งแล้วบวชเดียวๆมันก็ได้อุปสมบท ทำไมท่านจึงพูดว่าทุลพาอุปสัมปทาการได้ประสมบทเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่มันมีความหมายหลายอย่างแต่อาจจะสรุปความได้ว่าไอ้ที่บวชจริงๆนั่นมันหายากมันมีแต่บวชไม่จริงที่คนโบราณเขาว่าบวชเล่นบวชลองบวชครองเวณีบวชหนีสงสารบวชหนีทหารบวชพลานข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนนี่เยอะแยะไปหมดอย่างนี้หาไม่ยากมันก็มีทั่วๆไปแต่อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอุปสมบทที่แท้จริงหรือบวชจริงในปีหนึ่งหนึ่งในพรรษาหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีคนบวชไม่จริงเนี่ยมาก บวชแล้วมาเป็นแกะดำแอบสูบบุหรี่อยู่ที่วัดนี่ก็มีนอนตื่นสายไม่ทำวัดสวดมนต์อะไรก็ไม่อย่างนี้มันก็ไม่บวชจริง ไม่รู้ว่าบวชมาทำไมบวชละเมอกันอย่างนี้เรียกว่าไม่บวชจริง ท่านกล่าวว่าการอุปสมบทเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่มันถูกแล้วมันยากที่จิตจะน้อมไปเพื่อนเนกขัมมะได้เองตามธรรมชาตินั่นหมายว่าจิตของคนธรรมดาเนี่ยมันยากที่จะน้อมไปเพื่อนเนกขัมมะ ถือสลับอะไรที่เป็นอย่างคราวาสคราวาสออกไปได้หมดนั่นมันยากที่จะมันเป็นไปได้เองตามธรรมชาตินี่มียากเหลือเกิน ทั้งหญิงทั้งชายเกิดมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านจิตของแต่ละคนไม่เคยน้อมไปเพื่อเนกขัมมะเนกขัมมะก็แปลว่าหลีกออกจากสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเช่นกามารมณ์เป็นต้น จิตของใครบ้างในโลกนี้คนไหนบ้างที่มันหลีกไปเองจากไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเหล่านี้แล้วก็ถอยออกไปถอยออกไปจนไปอยู่เป็นนักบวชเป็นผู้ทำลายกิเลสนี่มันไม่มีการได้อุปสมบทหรือการได้บวชมันหายากจากนี้สมมติว่าในโลกนี้มีคนสัก 2,000 ล้านคนมันมีกี่คนที่ว่าจิตของเขามันน้อมไปเองในเนกขัมมะมันมีแต่จะมาหาไอ้กิเลสมาหาบ้านเรือนมาหาไอ้ความเป็นอยู่อย่างบุคคลผู้หลงไหลในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่จิตนี้ยากที่จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมะคนในโลกมันเป็นแต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทุลภาอุปสัมปทาการได้อุปสมบทนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่ก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอีกนั่นเองถ้ามันรู้ว่าเกิดมาเพื่อสิ้นอาสวะกันแล้วมันคงอยากบวชกันทั้งนั้นเพราะว่าบวชนี่มันทำอาสวะให้สิ้นได้สะดวกกว่าที่ไม่บวชทีนี้มันไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออย่างนี้มันก็มองเห็นไปว่าไอ้เรื่องบวชนี่บ้าเปล่าๆลำบากเปล่าๆไม่สะดวกสบายในเรื่องกินเรื่องนอนไม่ได้กินอร่อยอย่างที่อยากจะกินก็เลยไม่อยากบวชการบวชที่แท้จริงมันก็หาได้ยากขึ้นอย่างนี้บวชละเมอตามประเพณีอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะบวชจริงได้บางทีก็รับจ้างบวชถ้ายังไม่บวชเขายังไม่ให้แต่งงาน มันก็เลยทนรับจ้างบวชก็ยังมีบวชชนิดอื่นๆซึ่งก็มีไม่น้อยว่าลองบวช ดูก่อน แล้วก็บวชนี้ทหาร ไม่มีอะไรจะกินก็บวชกระทั่งว่าบวชสนุกตามเพื่อนที่เขาบวชกันบวชแล้วก็เล่นสนุกจริงๆด้วยการบวชอย่างนี้แม้จะบวชกันกี่คนมั่วมากมายเท่าไรมันก็เรียกว่าไม่มีการบวชเพราะจิตไม่ได้น้อมไปเพื่อเนกขัมมะเลย การที่มีคำตรัสไว้ว่าการได้อุปสมบทเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่มันถูกอีกข้อหนึ่ง คอยลองคิดดูดีๆบวชพระก็ตามบวชเนนก็ตามบวชชีก็ตามหรือบวชอย่างชาวบ้านก็ตามบวชอย่างชาวบ้านก็หมายความเป็นชาวบ้านเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ที่บ้านแต่ว่าจิตใจมันน้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปเพื่อนิพพานอย่างนี้ก็เรียกว่าบวชได้เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังหายากเพราะว่าจิตตามธรรมดานั่นมันยากนักยากหนาที่จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมะได้เองตามธรรมชาติดังนี้แต่ถ้ารู้ว่าเราเกิดมาทำไมกันสักหน่อยเท่านั้นการจิตจะน้อมไปเพื่อเนกขัมมะมันก็จะมีได้โดยง่ายขอให้สนใจเรื่องเกิดมาทำไมนี่แหละให้ดีๆแล้วก็รักษาจิตให้เป็นจิตที่บวชให้ดีทุกวันจนตลอดพรรษาเถิดบวชพระก็ตามบวชเนนก็ตามบวชชีก็ตามบวชอย่างอุบาสิกานุ่งดำก็ตามแม่นุ่งเขียวนุ่งแดงก็ตามถ้าจิตมันน้อมไปเพื่อจะดับทุกข์แล้วก็เรียกว่าบวชได้ด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันมีความคิดนึกอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจมากกันแล้วกันข้อที่3ถัดไป มีหัวข้อว่าทุลพังธรรมเทศนังการได้ฟังธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากทุลพังธรรมเทศนังการแสดงธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็คู่กันกับคำว่าทุลพังธรรมัสสวนังการฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่ถ้าฟังผิวเผินมันก็ไม่เห็นด้วยนี่ก็ที่นี่ก็กำลังเทศอยู่ที่ไหนก็กำลังเทศอยู่แล้วคำเทศนี่ก็เอาไปพิมพ์กันเป็นภูเขาเหล่ากาแล้วจะเรียกว่าการแสดงธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่ไม่เห็นด้วยหรือการฟังธรรมเป็นสิ่งที่เห็นยากหาได้ยากนี่ก็ไม่จริงถ้าดูเผินๆก็จะคิดอย่างนี้แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดให้ตรงตามที่เป็นจริงแล้ว ก็จะเกิดความคิดเห็นด้วยในที่นี้มันหมายถึงความยากที่จะได้ฟังธรรมที่เป็นธรรมหรือยากจะมีการแสดงที่เป็นธรรมการฟังธรรมที่เป็นธรรมหมายความว่าไอ้ธรรมที่แสดงกันอยู่โดยมากนั่นมันไม่เป็นธรรมมันไม่ใช่ธรรมมันไม่ประกอบด้วยธรรมมันไม่เป็นเนื้อแท้ของธรรมอย่างนี้เรียกว่าไอ้ธรรมนั่นมันไม่เป็นธรรมยากที่จะได้ฟังธรรมสิ่งที่เป็นธรรมแล้วการแสดงก็เหมือนกันมันยากที่จะมีการแสดงที่เป็นธรรมหมายความว่าการแสดงนั่นมันทำอย่างสนุกสนานก็ได้อย่างพิธีรีตองก็ได้ทำเพ้อเพ้อไปก็ได้นั่งฟังหลับตลอดเวลาก็ได้บุญนี่การแสดงอย่างนี้การฟังอย่างนี้เรียกว่าไม่ประกอบไปด้วยธรรมการแสดงที่ประกอบไปด้วยธรรมหรือการฟังธรรมที่เป็นธรรมนั่นมันจึงหาได้ยากความจริงมันมีอะไรไกลไปกว่านั้นอีกหมายความว่ามันยากที่จิตจะเข้าถึงธรรมมันเป็นการยากที่จิตจะเข้าถึงธรรมไม่ว่านั่งฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังกันจนตายมันก็ยากที่จิตจะเข้าถึงธรรมนั่นมันมีความหมายถ้ากับว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหรือไม่ได้รับผลแห่งการฟังมันต้องมีผลชัดเจนลงไปว่าจิตเข้าถึงธรรมเพราะฟังถูกเพราะฟังรู้เรื่องเพราะเห็นแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีได้มีการปฏิบัติตามธรรมนั่นแล้วก็มีการเห็นแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นทุกที เห็นแจ้งนั่นเห็นแจ้งถึงขนาดที่จะว่าเป็นปัญญาเจาะแทงกิเลสได้นี่แหละเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมหรือเป็นการฟังธรรมที่แท้จริงมีการแสดงธรรมที่เป็นธรรมก็มีการฟังธรรมที่เป็นธรรมก็มีผลคือจิตมันก็เข้าถึงธรรมอย่างนี้มันหายากหรือใครจะว่าหาง่ายก็ลองหาดู มันยากก็เพราะเหตุว่าไอ้ทั้งคนแสดงทั้งคนฟังมันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมคิดด้วยดีว่าทั้งคนเทศทั้งคนฟังมันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วมันจะรู้เรื่องมันจะเข้าใจได้อย่างไรนั้นการที่ได้จัดไว้ว่าทุลพังธรรมเทศนังก็ดีทุลพังธรรมสวนังก็ดีเป็นคำพูดที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากทั้งการแสดงธรรมที่แท้จริงและการฟังธรรมที่แท้จริงในโลกนี้มันก็มีการเทศกันมากการฟังกันมาก บนธรรมาสก็มีทางวิทยุก็มีทางตัวหนังสือก็มีอะไรก็มีแต่แล้วมันก็ยังหายากเพราะเหตุนี้ตลอดพรรษานี้ก็น่าจะคิดด้วยดีว่าทำอย่างไรจึงจะได้รับผลของการแสดงธรรมหรือการฟังธรรมที่แท้จริงให้มีประโยชน์จนตลอดพรรษาด้วยกันทุกคนนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4มีหัวข้อว่าทุลภาคณะสัมปัตติคณะสัมปัตติแปลว่าความถึงพร้อมแห่งคณะทุลภาแปลว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากทุลภาคณะสัมปัตติแปลว่าความถึงพร้อมแห่งคณะเป็นสิ่งที่หาได้ยากบางคนอาจจะฟังไม่เข้าใจก็ได้ว่าความถึงพร้อมแห่งคณะนั่นมันคืออะไรทำไมมันจึงหาได้ยากพูดให้ฟังง่ายก็พูดว่าการที่จะประจวบเหมาะอะไรอะไรก็พอดีพอเหมาะพอสมกันขึ้นมาแล้วก็ได้เกิดผลตามที่ปรารถนาอย่างนี้มันหายากความถึงพร้อมแห่งขณะนี่มันมีได้ยากอย่างนั้นมีอย่างนี้ไม่มีอย่างนู้นมีอย่างนี้ไม่มีคนแสดงมีคนฟังไม่มีคนฟังมีคนแสดงไม่มีนี่เป็นของอย่างที่หยาบหยาบที่สุดนี่คนแสดงธรรมก็มีคนฟังธรรมก็มีแต่จิตใจของเขาไม่พร้อมที่จะเข้าใจไม่พร้อมที่จะรับธรรมะนั้นได้อย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่มีความถึงพร้อมแห่งคณะมันไม่มีความประจวบเหมาะของสิ่งหลายๆสิ่งที่ทำให้เกิดขณะที่สำคัญขึ้นมาแวบเดียวคอยนึกถึงอะไรในที่มันเกิดขึ้นแวบเดียวสำเร็จถึงที่สุดให้รู้ว่าไอ้แวบเดียวนั่นไม่ใช่มันมีเท่านั้นมันมีอะไรมากอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วมันจึงจะแวบเดียวขึ้นมาได้แม้แต่จะทำการทำงานมันก็ยังต้องมีการประจวบเหมาะถูกต้องครบกันหลายหลายอย่างไอ้งานนั่นมันจึงจะสำเร็จพุ่งสูงสันขึ้นมาได้นี่เรื่องทางจิตใจก็ยิ่งลึกซึ้งไปกว่านั้นความประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมนี่มีได้ยากการบรรลุธรรมนั่นถ้าถึงคราวที่บรรลุมันก็บรรลุแวบเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะมีหลายๆครั้งแต่การบรรลุนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับแวบเดียวเพราะมีความประจวบเหมาะบางทีร่างกายไม่พร้อมจิตใจมันก็ไม่สบายที่บางทีร่างกายสบายจิตใจมันก็ไม่สบายร่างกายสบายจิตใจสบายก็ไม่ได้ฟังหรือไม่มีอะไรมาสะดุดใจมาเร้าใจให้มันถูกกับเรื่องกับราวมันก็ไม่มีความประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมอย่างนี้แหละคือความหมายของคำว่าความถึงพร้อมแห่งขณะนั้นมันหาได้ยากเพราะคำว่าขณะนี้มันหมายถึงขณะจิตขณะจิตนี้มันก็มีลักษณะเป็นแวบเดียวมีเวลาเพียงแวบเดียวมีอะไรในเพียงแวบเดียวซึ่งมันอาจจะผ่านพ้นไปเสียได้โดยง่ายที่สุดคนเรามีความประมาทว่าเมื่อไรก็ได้แต่ธรรมชาติไม่เป็นอย่างนั้น มันมีขณะที่กำหนดให้แวบเดียววินาทีเดียวแล้วมันก็พลาดจังหวะกันเสียอีกผู้ที่ไม่ประมาทแล้วคอยจ้องให้เป็นอย่างดีอยู่เสมอมันก็มีโอกาสมากที่จะมีความประจวบเหมาะสำหรับความประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมนี่ ลองใคร่ครวญดูสังเกตดู ก็พอจะเข้าใจได้เพราะการบรรลุธรรมมันมีได้ยากแล้วมันมีระยะยาวบวชกี่พรรษาแล้วหรือว่าประพฤติธรรมะมากี่พรรษาแล้วมันยังไม่มีความประจวบเหมาะแม้แต่สักแวบเดียวเพราะทุกอย่างมันควายกันอยู่บ้างมันไม่ได้ที่พร้อมกันบ้างเราจะต้องรู้ว่ามันมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ต้องมีมาให้ครบถ้วนแล้วก็ยังต้องถูกจังหวะกันด้วยข้อแรกถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็เรียกว่าขาดพื้นฐานที่สำคัญที่ประจำอยู่ในใจ คนเราที่จะบรรลุธรรมะได้จะต้องมีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานอยู่ในใจแล้วให้รวดเร็วที่จะเข้าใจสิ่งที่มันวูบวาบเข้ามาเดี๋ยวนี้เรามันไม่ค่อยจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าฟังเทศก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องฟังรู้เรื่องแล้วต้องเอาไปปรับปรุงให้มันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ยังต้องปรับปรุงให้มันเกิดเป็นปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงให้รอพร้อมอยู่อย่างนี้ที่นี่ที่ยังขาดต่อไปอีกก็ว่ามันไม่มีความประสงค์ไม่มีความใฝ่ฝันที่ถูกต้องหมายความว่าคนส่วนมากไม่ได้มีความใฝ่ฝันหรือความประสงค์ที่จะบรรลุธรรมเขาอยากจะได้เงินอยากจะได้ของอยากจะอะไรไปตามเรื่องของคฤหัสถ์แม้มาบวชเป็นพระนี่มันเป็นเรื่องบวชลี่บวชรองบวชครองเวณีบวชนี้ทหารบวชพลานข้าวสุกเสียอย่างนี้เป็นพระเป็นเนนก็ไม่มีความใฝ่ฝันที่ถูกต้องนี่เรียกว่าขาดสัมมาสังกัปปะความประสงค์ความใฝ่ฝันความดำรินั้นมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลามันเรียนบาลีมันเรียนนักธรรมเพื่อจะเป็นใหญ่เป็นโตมันไม่ใช่เรียนเพื่อจะรู้ธรรมะถ้าจะรู้ธรรมะมันก็ไม่ใช่รู้เพื่อจะปฏิบัติมันรู้ไว้พ้นอวดกันถึงแม้ว่ารู้ธรรมะเพื่อจะปฏิบัติมันก็ยังไม่ตรงจุดว่าจะปฏิบัติเพื่อนิพพานมันปฏิบัติเพื่อมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีอะไรแปลกๆสำหรับไปหาประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยเมื่อไรความประสงค์หรือความใฝ่ฝันนี่มันจะถูกต้องกันเสียทีนี่ความที่ยังขาดอยู่ต่อไปอีกก็เช่นว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีความแน่วแน่ที่ถูกต้องสมาธิคือกำลังใจทั้งหมดรวมกันเป็นความแน่วแน่ความแน่วแน่ของคนโดยมากไม่ถูกต้องมันแน่วแน่ผิดทางมันมีกำลังใจมากจริงเอาจริงแต่มันยังไม่สมาธิหรือความแน่วแน่นั้นไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีความประจวบเหมาะของการที่จะบรรลุธรรมลองคิดดูเองก็พอจะเข้าใจได้ว่าคนในโลกนี้ในบ้านในเมืองนี้มันจิตมันแน่วแน่อยู่ที่อะไรมันแน่วแน่อยู่ที่นิพพานมันเหลวทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันจะไปแน่วแน่ที่นิพพานได้อย่างไรมันก็จะแน่วแน่อยู่ที่มันอะไรอะไรที่มันเข้าใจว่าจะได้แล้วก็จะดีก็จะได้สนุกสบายอย่างนี้เสียมากกว่า น่าจะมาหาความสงบในป่าในวัดอย่างนี้ความแน่วแน่นั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะแน่วแน่ไปสู่นิพพาน มันอาจจะพักผ่อนนะตลอดเวลาเพื่อการพักผ่อนก็ได้หรือว่าแม้จะว่ามีความแน่วแน่ถ้าว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องมันก็เป็นความแน่วแน่ที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าขาดไอ้สัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดให้เป็นตัวอย่างก็คือว่ามีการเป็นอยู่ประจำวันที่ไม่ถูกต้องเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องทุกอย่างที่เป็นเรื่องประจำวันนี่ยังไม่ถูกต้องทางร่างกายไม่ถูกต้องอย่างนี้ทางวาจาก็ไม่ถูกต้องทางจิตใจก็ไม่ถูกต้องการเป็นอยู่ประจำวันมันไม่ถูกต้องมันก็เท่ากับปิดโอกาสของการบรรลุธรรมไปเต็มหมดจะต้องปรับปรุงให้มีการเป็นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่หายใจออกเข้านั่นแหละมันเป็นการเป็นอยู่ที่ถูกต้องจะต้องทำร่างกายอย่างไรทำไหววาจาอย่างไรทำจิตใจอย่างไรจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างไรเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายรอบตัวอย่างไรแม้แต่กับสุนัขและแมวถ้าเกี่ยวข้องกับมันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ที่จะบรรลุธรรมะได้เหมือนกันถ้าเกี่ยวข้องกับผิดพลาดแล้วมันก็เป็นอุปสรรคที่เรียกว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะต้องจัดให้มันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องหรือให้ปล่อยมันให้เป็นไปในลักษณะที่มันถูกต้องเรียกว่าเป็นอยู่ประจำวันที่ถูกต้องเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายใจเรื่องเป็นเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องอะไรเหล่านี้ก็ต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายหรือว่าหม่นหมองในจิตใจนี่เป็นพื้นฐานก่อนถ้าจะสนทนาพาทีจะสังคมกับใครที่ไหนมันก็ต้องไม่ทำให้จิตใจนี่มันฟุ้งซ่านหรือว่ามันหม่นหมองไปสังเกตดูเองกันแล้วกันว่าวันหนึ่งมันมีอะไรบ้างสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ขัดขวางแก่การบรรลุธรรม ข้อนี้มันอยู่ที่การจัดการปรับปรุงให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าจะหนีไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ตามไปถึงที่นั่นได้เพราะความไม่ถูกต้องนั้นมันออกมาจากข้างในจะหนีไปอยู่ที่นอกฟ้าหิมพานต์ไหนมันก็ติดตามไปได้แล้วมันก็ออกมาเป็นความไม่ถูกต้องอย่าหวังว่าไปอยู่ที่ในป่าแล้วมันจะช่วยมีความถูกต้องถ้าข้างในมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่อาจจะมีความถูกต้องข้างนอกได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ในป่าจึงจะต้องตั้งต้นทำให้ถูกต้องมาตั้งแต่ความคิดความเห็นสติปัญญาจิตใจกำลังใจกำลังสมาธิตลอดออกมาถึงการพูดจาการประพฤติทางมัญญาทาง กิริยาอาการต่างๆว่า มันมีความถูกต้องกลมกลืนกันอยู่ในชีวิตของคนเราเป็นประจำวันแล้วนั่นแหละเรียกว่าพร้อมแล้วที่จะเกิดขณะสัมปัตติคือความถึงพร้อมแห่งขณะ ซึ่งมีอยู่แวบเดียวแวบใดเมื่อใดก็ได้สำหรับข้อนี้มุ่งหมายจะ ให้ทุกคนเตรียมอะไรให้มันพร้อมจะเป็นร่างกายจิตใจหรืออะไรก็เตรียมให้มันพร้อมอยู่เสมอคือให้มันถูกต้องอยู่เสมอ จะขยายออกไปเป็นความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคนั่นก็ยิ่งดี แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะให้มันน้อยเรื่องข้าวก็คือว่าให้การเป็นอยู่ในประจำวันนี่มันถูกต้องมันก็ความหมายเดียวกันมีความเข้าใจถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานแล้วก็หวังอย่างถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานก็มีความแน่วแน่ในสิ่งนั้นที่ถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานทุกอย่างอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างนี้แล้วการบรรลุธรรมก็จะเจริญงอกงามไปจนถึงขีดที่โอกาสหนึ่งแวบหนึ่งมันก็เป็นขณะสัมปัตติคือโผล่ออกมาไปยกตัวอย่างง่ายๆมันอย่างว่าเราทำให้มันถูกต้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันก็จะงอกงามไปตามลำดับเรื่อยๆไปไม่มีหยุด วันหนึ่งมันก็ออกเป็นลูกเป็นดอกออกมา ถ้ามันไม่มีความถูกต้องอย่างนี้แล้วไอ้เวลาที่มันจะเป็นลูกเป็นดอกออกมานั่นไม่มีหวัง ทีนี้เราดูว่าแม้แต่การปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งมันก็ยังต้องการในความถูกต้องมากมายเช่นว่าดินมันก็ถูกต้องน้ำก็ถูกต้องปุ๋ยก็ถูกต้องแสงแดดก็ถูกต้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆมันก็ยังจะถูกต้องเช่นว่าอย่าให้มีโรคเบียดเบียนอย่าให้สัตว์เบียดเบียนต้นไม้ต้นนั้นจึงจะงอกงามออกมาได้ถึงเวลาที่เป็นลูกเป็นดอกได้คนเรานี่ก็เหมือนกันต้องแวดล้อมอยู่ด้วยความถูกต้องอย่างนี้มันก็จะเกิดในขณะสัมปัตติคือความถึงพร้อมแห่งขณะที่จะเป็นการบรรลุธรรมหรือบรรลุอะไรก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนี้ความถึงพร้อมมันไม่ค่อยจะมีท่านจึงกล่าวว่าคุณลภาขณะสัมปัตติความถึงพร้อมแห่งขณะนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากการที่ให้อะไรอะไรมันถูกต้องถึงพร้อมไปหมดนั่นมันก็หาได้ยากเพราะทุกอย่างมันเนื่องกันเช่นการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยทางร่างกายนี่มันก็หาได้ยากจะไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวจะมากกว่าหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็ยังยากที่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนพิกลพิการอะไรเสียก็มี เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันพิกลพิการแล้วไอ้จิตใจความคิดความเห็นมันก็พิการเสียอีกเช่นมีความเห็นผิดเป็นต้นนี่ความเป็นมนุษย์ความได้เป็นมนุษย์มันก็หายากเสียอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนได้บวชในนี้มันก็ยิ่งยากมันก็ยังมีปัญหาที่การที่ทุกอย่างมันจะถึงพร้อมกันดีจนบรรลุธรรมะนี่มันยากอย่างนี้รวมความว่าอาการที่ท่านกล่าวว่ามันยากมันยากนั่นมันก็ถูกต้องแล้วแต่อย่าเข้าใจไปว่าคำกล่าวนี้กล่าวเพื่อให้หมดหวังอย่าเข้าใจไปว่ากล่าวเพื่อให้ถอยหลังหรือไม่สุดแต่ว่าจะให้มันท้อแท้คำกล่าวนี้กล่าวเพื่อว่าจะให้ได้ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังกันขึ้นเอาขึงขังแข็งแรงกันขึ้นมาให้ตลอดพรรษาก็ยังดีในวันที่กำหนดไว้ว่าเป็นวันเข้าพรรษานี้เราตั้งใจว่าจะทำอะไรให้ดีที่สุดอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากดียิ่งไปกว่าที่ตระเตรียมให้ทุกอย่างมันเป็นความถูกต้อง ถ้ามันได้เกิดความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องการบวชที่ถูกต้องการศึกษาการปฏิบัติอะไรที่มันถูกต้องเขาเกิดขณะสัมปัตติความถึงพร้อมแห่งขณะปัญหามันก็หมดกันเพียงเท่านี้มันหมายถึงขณะที่เป็นการบรรลุถึงสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวแวบเดียวขณะเดียว ถ้ามีสติปัญญามีความไม่ประมาท ก็พอจะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เป็นความยากสำหรับคนที่มีสติปัญญาและไม่ประมาทหรือถ้าจะพูดเพียงคำเดียวก็จะพูดว่าคนไม่ประมาทเพราะว่าสำหรับคนไม่ประมาทนั้นทำอย่างไรเสียมันก็ต้องมีสติปัญญาแล้วมันก็มีอื่นๆอีกมากทุกอย่างที่ควรจะมีจึงจะเรียกว่าคนไม่ประมาทเมื่อเป็นคนไม่ประมาทแล้วมันก็เป็นที่หวังได้ว่าจะเอาชนะสิ่งที่ยากๆเหล่านี้ได้สามารถจะทำให้มีจิตใจอย่างมนุษย์ได้ตลอดวันเป็นมนุษย์กันตลอดวันและมีจิตใจที่น้อมไปในทางที่จะออกไปเสียจากความทุกข์อยู่ได้ตลอดทั้งวันจะฟังธรรมหรือว่าจะคิดนึกเอาเองมันก็เป็นไปได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งวันนั่นแหละมันก็ง่ายที่จะเกิดการประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมขึ้นมาดังนี้เดี๋ยวนี้อะไรมันยากไปหมดยากไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ไม่รู้อย่างเป็นอันธพาลไม่รู้อย่างหลับหูหลับตาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร พอรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรอย่างถูกต้องแล้วก็จะเตรียมสิ่งต่างๆให้เป็นไปเพื่อสิ่งนั้นความยากลำบากเหล่านี้ก็จะหายไปการพูดนี้ไม่ใช่พูดไหว้เพื่อให้คนเราเกิดความท้อถอย แต่พูดไหว้เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าอย่าไปทำเล่นกับมันการบรรลุธรรมนี่เป็นสิ่งที่ทำเล่นเล่นไม่ได้จะต้องทำจริงและทำด้วยความไม่ประมาทและความยากลำบากนั้นจะหมดไปโดยไม่มีเหลือเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งนี่ก็ได้ชื่อว่าได้จัดได้เตรียมดีแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะสมตามความมุ่งหมายของพระธรรมในความประสงค์ของพระพุทธองค์ผู้ทรงแสดงธรรมไม่มีอะไรที่เป็นหมันเปล่าแม้แต่สักฝ่ายเดียว ขอท่านทั้งหลายจงได้นำไปพินิจพิจารณาปรับปรุงสิ่งต่างๆที่ยากนั้นให้กลายเป็นไม่ยากแล้ว ก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้